το υπέροχο κανονάκι που ακούσατε και που θα ακούσουμε και στη συνέχεια είναι ηχογραφημένο εδώ στο στούντιο του 958 πριν από λίγα χρόνια, που ήταν η Γεωργέ με Ντεβρίμ εδώ και έπαιζε κανονάκι. Και γιατί θυμήθηκα τώρα αυτό το μουσικό θέμα? Γιατί στη σημερινή εκδήλωση στο Ισλαχανέ στις 8 δυτικά της Σαλονίκης, το οποίο θα είναι, αυτή η εκδήλωση θα είναι ένα ταξίδι αφηγηματικό στο χρόνο, θα είναι εκεί η Γεωργέμ και θα παίξει κανονάκι, θα είναι εκεί η Ανθιθάνου για να αφηγηθεί και κυρίως θα είναι ένα βιβλίο διηγημάτων της Λένας Καλαϊτζή Οφλίδη και του Σίμου Οφλίδη, δυτικά της Σαλονίκης, το οποίο αποτέλεσε και την έμπνευση για να γίνει αυτή η σημερινή εκδήλωση. Λοιπόν, νομίζω πως ήρθε η ώρα να καλημερίσω όμως τους σημερινούς καλεσμένους μου που είναι ήδη στο στούντιο και είναι η Λένα Καλαϊτζή Οφλίδη. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
Καλημέρα Αναστασία, καλημερίζουμε και τους ακροατές της υπέροχης εκπομπής σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Και ο Σίμος Οφλίδης, καλημέρα.
Επαναλαμβάνω αυτά που είπε η γυναίκα μου.
Ο Σίμος Οφλίδης μου λέει: έχω ένα θέμα με τη φωνή, οπότε θα μιλήσω λίγο σήμερα. Όμως χαίρομαι πάρα πολύ που είστε εδώ και οι δυο σας, γιατί η αλήθεια είναι ότι σας διαβάζω πάρα πολλά χρόνια. Αυτό το βιβλίο, το Δυτικά της Σαλονίκης, νομίζω πως δεν το έχω διαβάσει. Είναι το 98, έτσι. Και θέλω λίγο να με ξεναγήσετε στο βιβλίο αυτό. Δηλαδή θέλω να μου πείτε καταρχάς τι σημαίνει ο τίτλος «Δυτικά της Σαλονίκης» και μετά συνεχίζει κιόλας «Στις παράγκες με τους κύκνους». Είναι διηγήματα το 98, η πρώτη έκδοση. Και γιατί λέτε «Δυτικά της Σαλονίκης»?
Θα σου πω κάτι εγώ πρώτα. Ο κόλπος της Θεσσαλονίκης έχει ένα γεωγραφικό παγκόσμιο παράδοξο. Είναι το μόνο μέρος όπου χύνονται 5 ποτάμια. Σε όλους τους κόλπους, σε όλον τον κόσμο, το πολύ να χύνεται 1 ή 2 ποτάμια. Εδώ χύνονται 5. Αυτό ήταν μια αφορμή να μας γαργαλίσει το ενδιαφέρον να ψάξουμε τον τόπο. Το Δυτικά της Σαλονίκης μπορεί να έχει να κάνει με ιστορίες που έχουν να κάνουν με αυτά τα ποτάμια, έξω από τα δυτικά τείχη μέχρι τον Αλιάχμονα.
Μάλιστα.
Δηλαδή είναι ο Δενδροπόταμος, είναι ο Γαλλικός, είναι ο Αξιός, ο Λουδίας και ο Αλιάχμονας. Με αυτή την αφορμή λοιπόν ξεκίνησε το βιβλίο.
Μάλιστα. Λένα Καλαϊτζή Οφλίδη, πάντα με εντυπωσιάζει πως γράφετε μαζί και έχω την απορία πως το κάνετε αυτό. Πρώτον, δεν υπάρχει ένας ανταγωνισμός, δηλαδή είστε πάρα πολλά χρόνια μαζί. Και αυτό δεν στάθηκε ποτέ λόγος ή αφορμή ή αιτία να έχετε έναν ανταγωνισμό εσωτερικό μεταξύ σας. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει και το δημιουργικό κομμάτι. Πώς γράφετε μαζί? Ξεκινάει ο ένας, συνεχίζει ο άλλος, αλληλοσυμπληρώνεστε? Είναι ιδέες, σκηνές που πέφτουν στο τραπέζι? Έχω να γράψω κάτι, Σίμω, σκέφτηκα κάτι, για δες το λίγο αυτό, ή το αντίθετο? Πώς γράφετε μαζί?
Αυτό είναι ένα ερώτημα που το δεχόμαστε πάρα πολλά χρόνια. Λογικό. Ανταγωνισμός βέβαια δεν υπάρχει στο πεδίο της συγγραφής. Σαν ζευγάρι έχουμε ανταγωνισμούς λόγω γάμου, καταλαβαίνεις, πάρα πολλούς. Ίσα ίσα η κοινή συγγραφική δραστηριότητα τους εξαλείφει. Έχουμε έναν κοινό σκοπό και περνάμε και πάρα πολύ καλά μαζί. Πώς να το εξηγήσω τώρα το μαζί? Βέβαια υπάρχουν πολλά συγγραφικά ζευγάρια, κυρίως στον θεατρικό λόγο, ναι, και υπάρχουν και κανένα δυο ακόμη ζευγάρια στην πεζογραφία από όσο ξέρω. Πώς να το χαρακτηρίσω? Ας πούμε ότι μπορείτε να μας θεωρήσετε σαν μια λογοτεχνική περσόνα με δύο πρόσωπα, το αρσενικό και το θηλυκό, του Σίμου και της Λένας.
Ωραία περιγραφή.
Τώρα
είμαστε.
Στην πράξη πώς γίνεται αυτό? Αναστασία, μετά από τόσα χρόνια κοινής ζωής έχουμε πια μία όσμωση πνευματική. Είμαστε ευαίσθητοι στα ίδια πράγματα. Καμιά φορά και οι εμπνεύσεις μας συμπίπτουν. Δηλαδή λέω εγώ, ας πούμε, Σίμω, έχω μία ιδέα για ένα καινούριο βιβλίο και πίστεψέ με. Μου λέει, μα το ίδιο σκεφτόμουν να σου πω κι εγώ. Πρακτικά τώρα πώς γίνεται, καθόμαστε δίπλα-δίπλα στον υπολογιστή, μπορεί να έχω εγώ μια ιδέα ή ο Σίμος, την συμφωνούμε μεταξύ μας, κάνουμε ένα σκαρίφημα ή εγώ ή ο Σίμος πάνω στο θέμα που εμπνευστήκαμε και μετά αρχίζουμε να το χτίζουμε σιγά σιγά.
Ναι.
Μετά το χτίσιμο αυτής της ιδέας μας τρώει πάρα πολύ χρόνο η γλωσσική επεξεργασία.
Ναι.
Διαβάζουμε φωναχτά το κείμενο γιατί οι λέξεις έχουν τη δική τους μουσική και σε καθοδηγούν.
Λοιπόν, θα το κρατήσουμε αυτό.
Το
διαβάζουμε φωναχτά το κείμενο, γιατί έχετε διαλέξει στην σημερινή εκδήλωση στο Ισλαχανέ, όλοι οι συντελεστές, να κινηθείτε σε έναν βασικό άξονα που είναι αυτό που λέμε ιστορίες, προφορικότητα των ιστοριών. Άρα λοιπόν, τα δικά σας βιβλία, τα δικά σας διηγήματα, που μάλλον προτιμάτε κάποιες φορές και οι αναγνώστες σας να τα διαβάζουν φωναχτά για να τα ακούνε, έρχεται τώρα η Ανθή Θάνου, μία καταπληκτική αφηγήτρια ιστοριών και παραμυθιών, να αφηγηθεί τα διηγήματα όπως τα γράψατε ή τις τα δώσατε και τις είπατε «Ανθή, τώρα πάρτα και κάντα εσύ λόγο προφορικό». Τι κάνατε σε αυτή την ιστορία?
Ναι. Είχαμε μια ιδέα με το Σίμω που μας φάνηκε καινοτόμα και πολύ φρέσκια, στην πραγματικότητα όμως είναι πολύ παλιά. Δηλαδή την προφορικότητα στην αφήγηση της λογοτεχνίας.
Mm-hmm.
Πάμε πολλούς αιώνες πίσω. Στην εποχή, την ηρωική εποχή των Επών, όταν οι Αηδοί και οι Ραψοδοί απήγγελναν μπροστά σε κοινό τα λογοτεχνήματα εκείνης της εποχής, που ήταν τότε τα παραμύθια τους, τα λαϊκά τους τραγούδια, τα έπι δηλαδή. Σκεφτήκαμε ότι σε αυτήν την εποχή που η προφορικότητα σχεδόν καταργείται, όλα μεταφράζονται σε ηλεκτρονικό μήνυμα, όλα ισοπεδώνονται από την πληροφορία, ίσως θα ήταν πολύ γοητευτικό μία αφήγηση της λογοτεχνίας να, ας χρησιμοποιήσω μια λέξη της μόδας, να επαναμαγεύσει τον κόσμο, ο οποίος απομαγεύτηκε από την ηλεκτρονική χρήση των μέσων. Έτσι λοιπόν εμπιστευτήκαμε, είχαμε αυτή την ιδέα. Αυτά πρέπει να ακουστούν μπροστά σε κοινό. Γιατί η αφήγηση σε ανοιχτό χώρο και μπροστά σε κοινό δημιουργεί και μια συλλογικότητα ανθρώπων που μας λείπει τώρα. Η ιδιωτική ανάγνωση στο σπίτι έχει μια μοναχικότητα.
Έτσι είναι.
Ενώ το άκουσμα της αφήγησης δημιουργεί μια συλλογικότητα ανθρώπων που αισθάνονται τα ίδια πράγματα και συγκινούνται από τα ίδια πράγματα. Λοιπόν, σκεφτήκαμε ότι η πιο κατάλληλη για αυτό το εγχείρημα θα ήταν η Ανθή.
Mm-hmm.
Της δώσαμε το βιβλίο, της είπαμε «Σου παραδίδουμε το βιβλίο με τα διηγήματα, διάλεξε ποια από αυτά νομίζεις ότι μπορείς να τα προσαρμόσεις στην τέχνη σου».
Ναι.
Και διάλεξε αυτά τα τέσσερα. Μου έκανε εντύπωση πόσο νοερά επικοινωνήσαμε με την Ανθή. Διάλεξε τέσσερα διηγήματα που, παρότι αναφέρονται στο παρελθόν της πόλης,
ναι,
έχουν συμβολισμούς πάρα πολύ επίκαιρους.
Για σήμερα. Μάλλον γι' αυτό τα διάλεξε.
Προφανώς.
Και εγώ θα έλεγα τώρα να βάλουμε λίγο στην παρέα μας μερικές νότες ακόμα και να πάρουμε ένα τηλέφωνο την Ανθή Θάνου να μας πει και εκείνη γιατί διάλεξε αυτά τα συγκεκριμένα διηγήματα, τι της άρεσε σε αυτά και πώς φαντάστηκε ότι θα λειτουργήσουν σήμερα στις 8 στο Ισλαχανέ. Λοιπόν, στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής είναι τώρα η Ανθή Θάνου. Θα την καλημερίσω ευθύς αμέσως και θα μας πει από το βιβλίο και από τα διηγήματα της Λένας Καλαϊτζή Οφλίδη και του Σίμου Οφλίδη Δυτικά της Σαλονίκης, πώς διάλεξε τα τέσσερα αυτά διηγήματα, γιατί διάλεξε αυτά και τι θα παρακολουθήσουμε σήμερα στις 8 στο Ισλαχανέ. Καλημέρα, καλημέρα Ανθή.
Καλημέρα, καλημέρα και από μένα σε όλους σας, στη Λένα και στο Σίμω και σε όλους όσους μας ακούνε. Λοιπόν, εγώ είχα το βιβλίο πολλά χρόνια. Το ξανάπιασα στα χέρια μου μετά την πρόταση που μου κάνανε οι αγαπημένοι Λένα και Σίμος και το ξαναδιάβασα. Οι ιστορίες που διάλεξα ήταν αυτές που εμένα με συγκίνησαν περισσότερο από κάποιες άλλες. Και ήταν αυτές που θα μπορούσα εγώ να προσαρμόσω και να τις κάνω λόγο προφορικό, αλλά και κάπου ακουμπούσαν και στο σύγχρονο, στο τώρα.
Λοιπόν, αυτό ακριβώς είπε η Λένα λίγο πριν, είπε ότι τους έκανε εντύπωση και τους δυο, ότι διάλεξες τα διηγήματα αυτά, τα οποία πραγματικά μπορούσαν να είναι να αφορούν και πράγματα σημερινά. Ή ξέρω εγώ να παραπέμπουν ή μεταφορικά να μας φέρνουν συνειρμούς για το σήμερα. Και αυτό είναι πάρα πολύ και ωραίο και εντυπωσιακό. Μιλάμε για διηγήματα που γράφτηκαν πριν από πολλά χρόνια. Και πες μου τι σου άρεσε στα διηγήματα αυτά.
Ξέρεις, έχουν ωραίες εικόνες, όπως και τα παραμύθια. Και μέσα από αυτές τις εικόνες μπορείς να ταξιδέψεις στο παρελθόν, αλλά να κάνεις και προβολές στο παρόν. Δηλαδή, στην ιστορία με τον Κάσανδρο και το πώς φτιάχτηκε η Θεσσαλονίκη, έχει μια σκηνή με ένα ποτάμι που πρέπει οι άνθρωποι της Χαλάστρας, πρόσφυγες δηλαδή στον τόπο, γιατί αυτοί ήρθαν και έφτιαξαν τη Θεσσαλονίκη, καθώς και από άλλα χωριά, έπρεπε να περάσουν το ποτάμι. Εμένα αυτή η σκηνή μου θύμισε πάρα πολύ σύγχρονους πρόσφυγες που περνάνε ποτάμια, περνάνε θάλασσες, διωγμένοι από τον τόπο τους, όπως διωγμένοι ήταν και οι Χαλαστρινοί.
Και πώς ενώνεται λοιπόν η προσφυγιά του τότε με την προσφυγιά του σήμερα.
Δεν έχει αλλάξει τίποτα.
Τίποτα δεν έχει αλλάξει, έτσι, ακριβώς όπως το λες.
Όλο αυτό το πράγμα, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο να μιλάμε για τα παλιά, αλλά με τη ματιά μας το τώρα.
Λοιπόν, αυτή τη φράση θα την κρατήσουμε της Ανθής Θάνου. Είναι πολύ σπουδαίο να μιλάμε για τα παλιά με τη ματιά μας το τώρα. Σήμερα λοιπόν στις 8 θα είναι η Γεωργέμ Ντεβρίμ στο Κανονάκι.
Εμείς ήδη την... Η εξαιρετική Γεωργέμ.
Είναι υπέροχη.
Έχουμε επιλέξει έτσι τραγούδια που δεν είναι μόνο ελληνικά, και έχοντας το πίσω μέρος του κεφαλιού μας ότι η Θεσσαλονίκη ήταν ένα μοσαϊκό ανθρώπων, πολιτισμών, δηλαδή δεν είχε μόνο Έλληνες, είχε και ένα σωρό άλλους. Και θέλουμε μέσα από αυτή την παράσταση να δείξουμε και αυτό το μοσαϊκό της πόλης.
Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Μία τελευταία ερώτηση, Ανθή. Εσύ αγαπάς πάρα πολύ τον προφορικό πολιτισμό και εμείς ζούμε σε μία εποχή που είναι η εποχή της γραφής πια, έτσι, της τυπωμένης λογοτεχνίας και όλα αυτά. Όμως η αγάπη και το ένστικτο των ανθρώπων στις ιστορίες. Ιστορίες είμαστε, οι ιστορίες μας μεγάλωσαν και ιστορίες λέμε στους δικούς μας ανθρώπους κάθε μέρα. Το να ερχόμαστε σε μία εκδήλωση όπως τη σημερινή, όπου παίρνεις διηγήματα που έχουν εκδοθεί, τα λες προφορικά. Και είπε λίγο πριν η Λένα Καλαϊτζή Οφλίδη κάτι πολύ ωραίο. Δεν είναι μόνο ότι θα υποθούν αυτές οι ιστορίες, είναι και το μαζί που θα φτιάξουμε εκεί. Όλοι εμείς που θα είμαστε από κάτω και θα ακούμε, ξαφνικά δεν είμαστε μόνο οι ακροατές, αλλά και οι συμμετέχοντες σε μια ιστορία που μας αφορά. Όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι με ιστορίες και προφορικότητα, Ανθή, τι είναι αυτό που ή δεν έχει αλλάξει καθόλου ή βλέπεις ότι γίνεται πολύ ανάγκη μεγάλη στο σήμερα?
Η ανάγκη επικοινωνίας.
Η ανάγκη επικοινωνίας.
Δηλαδή μου είναι πια ξεκάθαρο το πόσο ανάγκη έχει ο άνθρωπος και να μιλήσει και να ακούσει και να επικοινωνήσει όμως με έναν γνήσιο τρόπο, όχι επιτηδευμένο. Με έναν λόγο που στοχεύει κατευθείαν στην καρδιά του κάθε ανθρώπου, με συνέστημα, με αλήθεια. όταν ο λόγος μας έχει αλήθεια, τότε μπορούμε πολύ εύκολα να επικοινωνήσουμε με τους άλλους. Όταν όμως ο λόγος μας έχει ψευτιά, το βλέμμα μας, γιατί δεν αφηγούμαστε μόνο με τα λόγια, αφηγούμαστε με όλο μας το σώμα.
Βέβαια, βέβαια.
Όταν η ματιά μας φεύγει αριστερά και δεξιά και δεν μπορούμε να εστιάσουμε, να επικοινωνήσουμε μέσα από το βλέμμα με αυτούς που είναι από κάτω, πώς θα μιλήσεις για την αλήθεια, πώς θα πεις την ιστορία.
Φυσικά. Και βέβαια τώρα έχεις και ένα πάρα πολύ καλό υλικό στα χέρια σου, δηλαδή έχεις δύο ανθρώπων που ξέρουν πάρα πολύ καλά να γράφουν, οπότε είχες μια πρώτη ύλη πολύ καλή
για να κεντήσεις. Ναι, και τους ευχαριστώ θερμά για την εμπιστοσύνη που μου έδειξα.
Και εκείνοι σε ευχαριστούν πολύ. Και εκείνοι σε ευχαριστούν πολύ. Ανθή μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που μίλησες. Τα λέμε το βράδυ στις 8.
Τα λέμε το βράδυ. Ευχαριστώ
για
θερμά.
Την ωραία εκδήλωση που έχετε ετοιμάσει. Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Λοιπόν, είπε πολύ ωραία πράγματα η Ανθή Θάνου για τις ιστορίες σας. Είπε για την αλήθεια των ιστοριών σας και εμένα μου έχει μείνει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, ας πούμε, που τη ρώτησα γιατί διάλεξε αυτά. Μου είπε την ιστορία για το Κάσανδρο και το ποτάμι και το πώς φτιάχτηκε η χαλάστρα και είπε ότι εμένα στο μυαλό μου με το που διάβασα αυτό το διήγημα, που το είχε διαβασμένο και από χρόνια πριν και το ξαναείδε πάλι τώρα, δεν διαφέρισε τίποτα από τους σημερινούς πρόσφυγες. Συγκλονιστικό δεν είναι αυτό
και
να το...
Και εγώ ίδια και εμείς οι ίδιοι εντυπωσιαστήκαμε από το πόσο επίκαιρο είναι αυτό το κομμάτι. Εκείνο το σημείο που περνάνε οι πρόσφυγες στον ποταμό μας φέρνει εικόνες πολύ
σήμερα.
Πρόσφατες. Όταν το γράψαμε αυτό δεν συνέβαινε, απλώς ήταν δικές μας μυθοπλασίες που φανταζόμασταν ότι δεν έτσι έγιναν τα πράγματα, στηριγμένοι σε ιστορικά βεβαιωμένα γεγονότα, αλλά η περιγραφή μας ήταν μυθοπλαστική. Και να που τώρα βρισκόμαστε μπροστά σε μια τραγική επιβεβαίωση αυτής της μυθοπλασίας.
Ακριβώς.
Ή δυστυχώς, το άλλο,
δυστυχώς.
Η εμφάνιση της Γοργόνας στον δυτικό απεσταλμένο που έρχεται να κάνει επιθεώρηση στην ενετοκρατούμενη Θεσσαλονίκη. Η Γοργόνα είναι ένα σύμβολο εκεί. Πόσο δηλαδή η επιβολή άλλων καθεστώτων σε ένα λαό, σε μία πόλη, μπορεί να ανατραπεί από κάτι που να είναι σχεδόν μαγικό. Ο Γύφτος ο Αυδελάς, μια δραστηριότητα ενός μιας περιθωριακής κοινότητας που ζει μέσα στα πόδια μας, στον Δενδροπόταμο. Και βέβαια η ιστορία για τον ίδιο το Δενδροπόταμο, που είναι κάτι λίγο μεταφυσικό, λίγο και περιβαλλοντικό κυρίως το μήνυμα. Οπότε...
Εγώ θα ξαναπώ ότι αυτά τα διηγήματα δεν ξέρω πότε γράφτηκαν, αλλά εκδόθηκαν το 1998. Άρα και λίγο νωρίτερα, λίγα χρόνια νωρίτερα δουλεύονταν και όλα αυτά. Και αυτό θέλω να το επισημάνω, γιατί σήμερα στις 8 που θα τα ακούσουμε, θα ακούσουμε αυτές τις ιστορίες στο Ισλαχανέ, που είναι και πάρα πολύ όμορφος χώρος. Ας έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι γραμμένα τότε και άρα τότε, ας πούμε, δεν είχαμε τόσο έντονα θέματα με το προσφυγικό, δεν είχαμε την τεράστια καταστροφή στη Συρία και ότι αυτή έφερε στη συνέχεια, δηλαδή δεν αναγκάστηκαν τόσοι άνθρωποι τότε να γίνουν πρόσφυγες και μετανάστες. Κι όμως αυτό κάπως το είπε η Ανθή, πως κάνει κύκλους και έρχεται, και πρέπει να το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα, να το έχουμε στο μυαλό μας, και ίσως οι ιστορίες μας βοηθάνε πάρα πάρα πολύ σε αυτό. Δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος που εμπνέεστε, αλλά είναι πάρα πολύ αληθινός. Κατάλαβα λίγο περίπου πως γράφετε και μου φάνηκε πολύ ζηλευτό, πάρα πολύ ωραίο. Εσείς λέτε ιστορίες και μεταξύ σας ακούγατε ιστορίες από μεγαλύτερους από εσάς στην οικογένειά σας? Λέτε ιστορίες στα νεότερα παιδιά? Δηλαδή αυτή την προφορικότητα, εκτός από τον γραπτό λόγο που είστε πολύ καλοί, τον έχετε στη ζωή σας?
Γενικώς εμείς οι δύο είμαστε παραμυθάδες. Μας αρέσει το παραμύθι και με την καλή και με τη στραβή του έννοια. Μαθαίνεις σαν το παραμύθι. Μεταξύ μας λοιπόν, όταν είναι να γράψουμε, πάντα υπάρχει αυτή η προφορικότητα.
Πάντα λέτε ιστορίες.
Ξέρεις τι, όλοι οι συγγραφείς και εμείς μαζί ανατρέχουμε στις παιδικές μνήμες. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσο οι παιδικές μνήμες τροφοδοτούν την έμπνευση με ιστορίες που καμιά φορά εκπλήσεσαι πώς δημιουργήθηκαν. Δηλαδή όλα αυτά τα παραμύθια που γράφουμε έχουν την έμπνευσή τους από κάποια ιστορία που πράγματι συνέβη. Και μετά τα μπλέκουμε τα πράγματα, λίγο τα μπερδεύουμε μεταξύ τους, τα ξεχωρίζουμε, αλλά και προκύπτει μια νέα ιστορία.
Και εκτός από τις βιωματικές ιστορίες, τώρα εγώ θα ρωτήσω ότι η Λένα Καλαϊτζή Οφλίδη, στη δική της την οικογένεια είχε κάποιους ανθρώπους που έλεγαν νόστιμες ιστορίες, διηγούνταν νόστιμα, έλεγαν ωραίες ιστορίες?
Με την έννοια της αφήγησης και του παραμυθιού όχι, αλλά είχα τη μητέρα μου η οποία μιλούσε πάρα πολύ.
Αυτό.
Και όσα ξέρω για το παρελθόν τα ξέρω μόνο από τη μαμά μου, γιατί εγώ σαν παιδί δεν ρωτούσα. Και κακίζω τώρα τον εαυτό μου, από ό,τι μου λένε και φίλοι, και σε πολλούς ανθρώπους συμβαίνει αυτό. Δεν ρωτούσα. Ευτυχώς η μαμά μου από δική της πρωτοβουλία
ήθελε να μιλήσει.
Ήθελε να μιλήσει και έλεγε πάρα πολλά πράγματα.
Και εδώ που τα λέμε, δεν χρειάζεται. Αυτό το λέμε τώρα και για όσους μας ακούνε. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή η προφορικότητα δεν έχει να κάνει μόνο με τα παραμύθια που θα πούμε στα παιδιά μας κλπ. Έχει να κάνει ακόμα και με τις οικογενειακές μας ιστορίες. Δηλαδή,
εννοείται,
όταν ακούμε παππούδες, γιαγιάδες, γονείς κλπ. Να μιλάνε για τη ζωή τους, αυτό από μόνο του είναι μια πάρα πολύ δυνατή προφορικότητα. Δηλαδή, κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει αυτό το υλικό όσο το ακούς, το ξαναθυμάσαι, το λες, μετά μπορεί να το γράψεις κλπ. Όλο αυτό.
Εγώ θα έλεγα κάτι ακόμα. Να μιλάνε. Να μιλάνε. Όταν βλέπουμε ζευγάρια σαν το κρύο το νερό στα καφέ, να μην μιλάνε μεταξύ τους και ο καθένας να παίζει στο πληκτρολόγιο του τηλεφώνου του, του κινητού. Νιώθουμε κάτι μας πνίγει μέσα μας. Εγώ με τη Λένα όταν καθόμαστε, που είμαστε 57 χρόνια μαζί, δεν χορταίνουμε να μιλάμε.
Τι ωραίο.
Να βλέπουμε αυτό που συμβαίνει γύρω μας, να το κριτικάρουμε θετικά, αρνητικά. Να μιλάμε. Οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουμε να μιλάμε.
Να πω πολύ τώρα σπουδαίο. Και κάτι που το φέρνω πάντα σαν παράδειγμα. Έχει κατησχίσει ο λόγος του πληκτρολόγιου, εντάξει. Και λέω τώρα εγώ, πολλές φορές το αναφέρω. Πώς άραγε θα ακουγόταν με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα της εποχής μας εκείνο το ανεπανάληπτο «Σ' αγαπώ» της Έλλης Λαμπέτη στον Δημήτρη Χόρν στην Κάλπη Κιλίρα. Τι απήχηση θα είχε αν δεν το έλεγε η Έλλη Λαμπέτη, αλλά απλώς ο Τάκης Χόρν το διάβαζε.
Το διάβασε ένα SMS.
Πώς θα γινόταν η μεταφορά της συγκίνησης αυτού του «Σ' αγαπώ» με ένα ηλεκτρονικό μήνυμα? Γίνεται, δεν γίνεται? Και ένας λόγος που επιλέξαμε την Ανθή γι' αυτό είναι, εκτός του ότι είναι μια πολύ σοβαρή επαγγελματίας και πολύ δουλευταρού και τελειομανής, έχει ένα εξαιρετικό προσόν. Η φωνή της, της Ανθής, διατηρεί κάτι σπάνιο, διατηρεί την προσωδία της αρχαίας ελληνικής προφοράς. Δηλαδή τη μακρότητα και βραχύτητα των συλλαβών. Είναι καταπληκτικό.
Τι
η φωνή
κρίμα
της που έχει...
τα ακούει αυτό, αλλά θα τα ακούσει μετά που θα ανέβει εκπομπή.
Θα τα πω και το βράδυ, ναι, όμως, ναι, για να τα ακούσει, αν και τις τα έχω πει προφορικά. Η φωνή της έχει τον μουσικό τόνο του ύψους και του βάθους της νότας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί σήμερα, σε αυτή την ηλεκτρονική εποχή, ο ήχος της προφορικότητας είναι ισοτονικός πια και προσομοιάζει με αυτόν τον ήχο της τεχνητής νοημοσύνης. Δεν υπάρχει ύψος βάθος στη φωνή. Δεν
πολύ
υπάρχει...
ενδιαφέρον αυτό.
Αυτό είναι καταπληκτικό και θα την ακούσετε την Ανθή. Έτσι. Πώς εκφέρει το λόγο της.
Όλα αυτά λοιπόν σήμερα στις 8 στο Ισλαχανέ, δυτικά Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, βέβαια.
Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Ισλαχανέ.
Μας στην Αρετή Κονδυλίδου
και
που κάνει σπουδαία
δουλειά. Την Αρετή Κονδυλίδη, η οποία κάνει εξαιρετική δουλειά, βοηθάει τον πολιτισμό της πόλης όσο ελάχιστη, και όταν βλέπει κάτι που μπορεί να αναδείξει την πόλη μας στη Θεσσαλονίκη, αμέσως το μυρίζεται, το αρπάζει και το βοηθάει.
Έτσι,
και αυτό είναι πολύ σημαντικό και γι' αυτό και την ευχαριστούμε πολύ.
Έτσι,
δύο λόγια και για την Γεωργία. Εγώ παρακολούθησα μία πρόβα τους, Αναστασία, και πραγματικά έβαλα τα κλάματα. Δηλαδή την συνοδεύει την Ανθή, συνοδεύει το λόγο της Ανθής και το δικό μας το κείμενο τόσο όμορφα, τόσο αισθαντικά, που πραγματικά ανατριχιάζεις από συγκίνηση.
Έτσι είναι, έτσι ακριβώς είναι. Λοιπόν, σήμερα στις 8, δυτικά Θεσσαλονίκης, ιστορίες που έχουν γράψει διηγήματα της Λένας Καλαϊτζή Οφλίδη και του Σίμου Οφλίδη, και η Ανθή Θάνου στην αφήγηση, η Γεωργέμ Ντεβρίμ στο κανονάκι, όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο στις 8 σήμερα στο Ισλαχανέ. Λένα Καλέτζη Οφλίδη, Σίμω Οφλίδη, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν σήμερα εδώ και σας γνώρισα και από κοντά. Επιτέλους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εμείς και κυρίως χαρήκαμε για τη γνωριμία μας.